Sot, solemniteti i kthimit të Shën Palit, Papa Benedikti 16 kryesoi lutjet e dyta mbrëmësore në Bazilikën e Shën Palit jashtë mureve të Romës, duke përfunduar kështu edhe javën e lutjes për bashkimin e krishterëve 2009 me temë: Let jenë të bashkuar në dorën tënde, marrë nga libri i Ezekielit profet. E vegimi i lashtë i Ezekielit është një shembulltyr që flet qartë për bashkim, me vlerë për mbar lëvizjen ekumenike, sepse vë theksin mbi kërkesën e domosdoshme të përtritjes shpirtërore të gjithë atyre që bëjnë pjesë në popullin e hyjit. E kjo përtritje mund të bëhet e mundur vetëm me një kusht, atë të kthimit zemrave, gjë që java e lutjes e nxit me nismat e saj të shumta.
U mbyll kështu një vit me peshë ekumenike. Shënoi hapa të rëndësishme përpara në përpjekjen për bashkimin e plotë të krishterëve në një botë gjithnjë më të përqarë, e cila kërkon dyshminë e tyre të njëzeshme. Ishte vit takimesh, dialogësh e gjestësh që flasin për vllazërim, për cilat duhet falëruar me gjithë zemër Zoti. Nënmjet tyre kujtojmë posaçërisht praninë e fjalën që mbajti Patriku Ekumenik Ortodoks Bartolomeu i parë në sinodin e peshkvive katoliku shtuar fjalës së Zotit në tetorin e kaluar. Takimet e papës me krerë të tjerë të kishave të ndryshme, si Karekini i dytë e Arami i parë. Kujtojmë dhe afërsinë shpirtërore të kishës katolike me kishën ruse në çastin kur ndrojet Patriku i saj, vllau në Krishtin Aleksej i dytë, e edhe tani kur pritet zgjedhja e pasardhësit. Gjatë këtij viti papa u takua dhe me përfaqësues të bashkësive të ndryshme të krishterë të Perëndimit, me të cilat vijon ballafaçimi mbi dëshmitë e rëndësishme që duhet japin sot njerëzit të krishterët përballë sfidave të shumta me karakter kulturor, shoqëror, ekonomik dhe etik. Kemi një dëshirë të flaktë, dëshirë zemre, theksoi Benedikti 16 në audiencën e përgjithshme të mërkurës kaluar. Dishrojmë të vijë sa më shpejt dita e bashkimit, kur të gjithë nxënësit e Zotit ton të vetëm do të munden më në fund të kremtojnë së bashku Eukaristin.
Kujtojmë se në kremtimin e sotëm solemn në Bazilikën Romake të Shën Palit jashtë mureve, ishin pranishëm edhe përfaqësues kishave të bashkive tjera të krishtera që kryen misionin në Romë, e po sot në të gjitha kishat e botës u kremtuan me shenjtë e kushtuar solemnitetit e javës, shoqëruar me lutjet e besimtarëve për kthimin e zemrave, e vetmja rrugë që qen edhe në bashkimin e të gjithë atyre të cilët besojnë në një Krisht të vetëm.